Zoom Franchise by Oui Franchise.
أهلا وسهلا بكم مستمعي إكسبرس أف إم من جديد. مازلنا مواصلين معكم في برنامجكم إيكوماج، وكما تعودتوا كل نهار أربعة الموعد يكون مع زوم فرانشيز التوقيت هذا مع ريم بدويع يا ريم نوتر إكسبرت. أهلا وسهلا بك.
عسلامة.
مرحبا ريم. ألوغ كيفاش نحكيو على لو فرانشيز والعالم هذا اللي دو بلوز أون بلوز قاعد يستهوى في برشا عباد، فما سؤال مطروح برشا للعباد اللي تخدم اللي انستالي في الخدمة نتاعها
oui.
فونكسيونير سالاريي وتحب تمشي وتخوض هالمغامرة هذه متاع الفرانشيز. دونك اليوم نحكي ودو سالارية افرانشيزي كيفاش تصير الأمور. فما يظهر لي بلوزور بارامتر أبخوندر ان كونسيديراسيون، حتى الإنسان في حد ذاته كيفاش يمشي وينتقل من قولوا ستاتيو لستاتيو آخر متاع انتربرونور، يظهر لي زمها برشا تخديم مخ هكا وخاصة ديزيتاب اللي ما يزمش اون لي برول. دونك اليوم هالستاتيو هذايا والشانجمون هذايا، علاش اليوم ان سالاري ينجم يقول تيان خليني نمشي نولي افرانشيزي؟
احنا عليه اخترنا السوجي اليوم على خاطر احكينا قلنا شعمل التونسي السيف ان فيت التونسي شعمل في السيف يعمل بوز ياخذ كونجي ويقعد يخمم
شنو باش يعمل
شنو باش يعمل فوالا
نرجع ما نرجعش
نرجع ليه وما نعرف ليه باش نرجع لك. دونك سي تري انتريسون راهو خاطر بوندون لا بيريود دو ليتي احنا يكثر علينا في البلاتفورم نتاعنا تاوي فرانشيز يكثر علينا دو دوموند لا دوموند جوستمون دو سي سالاري كي veulent devenir des franchisés. Mm-hmm. Donc, ils ont un projet de vie, ils ont un projet de vie, ils ont un projet de vie, après tout, ils ont le temps, séance unique, et la chose est que la diaspora, elle a vécu à l'abri, ou a un travail à l'abri, ou a fait des économies, ou a un flux, ou a dit qu'on va à Tunis, ou a fait un projet à Tunis. Et donc, en septembre, vraiment, le temps pour nous parler de ce sujet. Nous avons fait le baromètre de la franchise, on avait fait des personas. Ce qu'on a dit, l'homme des personas, c'est ce qu'on a le profil à peu près متاع العباد اللي يحب تولي دي فرانشيزي. لي فرانشيزي راهو سي ان ستاتيو بارتيكولير على خاطر سي ان ستاتيو دونتربرونور اسيستي. دونك تبدا انتربرونور سي فري المشروع مشروعك الفلوس فلوسك الريسك الريسك نتاعك مي ان ميم طون فو زيت اسيستي بار لونسيغ اللي انت تواجهت لها واللي خلصت لها دي دووا دونتري واللي انت عطيت فيها الثقه نتاعك.
صحيح.
Alors, dans les premiers épisodes, c'est quoi un droit d'entrée et pourquoi est-ce qu'on facture un droit d'entrée? Un droit d'entrée, c'est un montant qui est facturé, dans la plupart des cas, mais pas obligatoirement, mm-hmm. par une enseigne pour pouvoir, et ça fait partie de la transmission du savoir-faire. Donc, le franchiseur, il demande une somme qui est calculée, mm-hmm. et on peut en discuter, pour que le franchisé il puisse bénéficier du nom. Alors, à quoi il sert ce droit d'entrée? Justement, ça fait partie de la formation et l'assistance technique. Donc, il y a un petit type d'affranchisé où vous vous adressez à une enseigne. Vous vous adressez à une enseigne parce qu'elle a un concept qui est testé et validé. Donc, par exemple, c'est les avantages. Un de la notoriété qui attire les clients. Au Kent Fakr, ils ont une espèce de 34%. Fait le baromètre, il dit que le Haja, en tout cas 37%. Et là où je suis allé aller franchiser, c'est la notoriété de la marque. اخر حاجه عملناها في البارومتر نتاع الفرانشيز في تونس ولا فورماسيون لاكومبانيمون دي لو لانسمون والريزو افيك لوكيل فو بارتاجي فوتر اكسبيريونس. دونك نجم انت تعمل لو بروجي نتاعك تقوم تقوم تقول فوالا انا باش ندخل نعمل بروجي نتاعي. مي l'avantage avec une franchise c'est que vous avez le concept testé, la marque maroufa, l'assistance technique, réseau yirdem maak. Donc ça peut être intéressant. بعد il n'y a pas que des points positifs.
Bien sûr.
Ahna on pousse la franchise.
Yizma que tu conscient les points positifs ou les inconvénients.
Voilà, et des limitations. Waqt li vous êtes en franchise, c'est vrai que bach terbah waqt, c'est vrai que bach terbah une expérience, c'est vrai que directement bach t'trol avec une marque connue, mais les droits d'entrée vont faire que l'investissement initial peut-être plus important. Vous savez, maintenant, je me le franchise toute la ligue des aménagements. Donc, ça peut participer à un investissement plus important. Il y a aussi des redevances à payer régulièrement. Allez, je vais payer. Et les redevances, les 5-6%, allez, on me le franchise. Donc, le franchiseur, plutôt. Et puis, vous avez une marge de liberté limitée. C'était une des choses, il y a 2 ans, allez franchiser. Un des aspects négatifs, c'est que le fait d'être en franchise, on n'a pas toute la liberté. Bien sûr, à la khatra, on a un manuel de procédure, on a un franchiseur qui va imposer ses règles. Donc, حكينا على لي زافونتاج حكينا على
لي انكونفينيون ولهنا انت وقت اللي حكيت جوستمون ريما على ليميتي كفرانشيزي معناتها في الكونسيبت نتاعك في لي كولور في لي شوا في لي برودوي دي فوا اللي انت باش تعرضهم
الجام
جوستمون وغيره اليوم يمكن هذا سي ان انكونفينيون ولكن زاد سي ان بلوس على خاطر ماكش باش تلوج باش تعمل لوغو ماكش باش تلوج باش تشوف شنو هو لو برودوي وماكش باش تلوج شنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشيش ديجا عندك كل شيء
كونسيبت
une arme à double tranchant en صح التعبير ولكن الانكونفينيون في حد ذاته ينجم يعتبر ان بلس بالنسبه للعبد اللي مازال في بدا في عالم الانتربرونيا ومازال ما يعرفش لشنو يتوجه وكيفاش ينجم يتوجه
والله اغزر وي وزاد زاد كي تقول لي واحد مازال كي بدا با توجور انا جي دي فرانشيزي سي لوغ 3ييم 4ييم 5ييم انتربريز دي كوميرسون تبارك الله عليهم حالين بليزيور كوميرس يقول لك بربي اعطيني الماركه هذه نحب عليها دونك لانكادرمون اللي نحكي Ali, c'est parce que les gens le recherchent, pas parce que c'est leur première expérience forcément,
entre autres,
mais ouais. entre autres, effectivement.
C'est
sa première expérience, voilà. Ça c'est vrai. Donc c'est très important, et je reviens, tu as raison. Donc c'est toujours, si on parle d'un salarié, il faut que cette expérience accumulée, elle boîte à outils, hadra, tenfou, donc houa, t'nahilouk l'angoisse de sauter le pas.
دونك سينو باش نجمو نحكيو على كما قلت انت سوتي لو با وانك تتحول من سالاري الى فرانشيزي دونك انتربرونور فينالمون فما سيرتينمون دي زيتاب كما قلنا لازمك تتعدى بهم وما يلزمكش تشغات حتى واحده فيهم جو سيبوز باش الامور
اسمعونا
بسلاسه وتنجح فيها ان شاء الله
اسمعونا بالقدي دونك اول حاجه سي لوتو ايفالواسيون اسكو هذا الشيء ليك ولا Est-ce que c'est un truc ou pas
Qui dit l'auto-évaluation, je n'ai pas les points et les amis. Je vais faire l'évaluation. Est-ce que je suis sous stress Est-ce que je suis solvable ou à l'aller Je n'ai pas les points
et les points
qu'ils me trouvent en moi قبل ما نبدا في هالرحله
est-ce que انا je suis un entrepreneur est-ce que je suis autonome et indépendant خاطر انا je peux réagir sous le stress ou je peux gérer des équipes mais وقت اللي عندي le confort d'un salaire mensuel وقت اللي عندي le confort نتاع عارف فوقي ولا انا عندي معناتها
مانيش انا اللي ناخذ في الديسيجن
مانيش انا في الاخر ناخذ في الديسيجن نعرف روحي que je suis protégé par une structure nette les structures هذا سقف يتنحى عليك Est-ce que vous êtes encore à l'aise et vous sentez l'esprit et vous pouvez gérer une équipe, un point de vente avec un esprit entrepreneur et c'est votre propre investissement. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques financiers? Est-ce que waqt ou est-ce que ma andakch bébé mazal ki jay? Est-ce que mazal ma'arafch? Est-ce que mazal machi tchdar? Ma'ta fama
sa'at. Tu trouves les priorités
nta'ak? Les priorités nta'ak chnouma? Vous êtes des fois dans des moments dans votre vie où vous aimeriez sauter le pas mais malheureusement خلط في مومون اللي ماهوش وقته خاطر vous avez un nouveau né خاطر مازال كي عملت ان كريدي بانكير باش تشري دار et là vous ne pouvez pas prendre de risque donc هذه c'est très très important l'autre chose évaluer vos ressources عندك فلوس انت peut-être تحب تعمل بروجي وحاضر و c'est le bon moment mais vous n'avez pas assez d'argent est-ce que l'apport personnel نتاعك باش يزازي est-ce que normalement vous êtes bancable ولا لا est-ce que vous pouvez aller voir un banquier احنا كوي franchise on a beaucoup d'outils معناتها dans ce sens ونعاونوا برشا les enseignes ou les franchisés, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, c'est très, très important de savoir est-ce que حاضر ولا لا. Donc, le temps هذا اللي عاديني في السيف الشط نخمو نعمل franchise ولا لا. La deuxième étape, c'est que est-ce que حاضر ولا لا. Est-ce que هذا شيء متاعي. Est-ce que يناسبني. Est-ce que يمشي مع البيرسوناليتي متاعي. Est-ce que يمشي مع السيتواسيون فاميليال ou les revenus متاعي.
باهي معناتها لهنا انك خذيت القرار حاجه. ومن بعد انك تصير لوتو ايفالواسيون حاجه اخرى خذيت القرار وتقول انا اليوم حاضر اني نخرج من خدمتي نحي الكونفور اللي انا كنت فيه ونمشي في ايتاب اخرى ومرحله جديده سوف كو اجي نشوف اسكو انا اليوم اذا وحدي براسي عندي مؤسسه وعندي فلوس اللي فلوسي باش نحطهم فلوس العائله بوتيتر فلوس فريمون نقولوا احنا
ورثه الوالد اللي هو
معناتها فريمون انت المسؤول عليهم فينالمون اسكو قادر اني اليوم نتحكم فيهم واني جو في فركتيفيي هالفلوس هذوما ويكون عندي مورد رزق قار معناتها و ينجم يخليني نعيش كيما نيفو اللي انا فيه هذه زاد يظهر لي بوان اسي امبورطون بالنسبه لك. عارف روحك وشنو باش تعمل. الوقت اللي باش ياخذه لك انتربرونور راك مش هو نتاع سالاري، ماكش باش تخدم دو 8 à 6 كيما في اي انتربريز. ما فماش وقت ديسپونيبيليتي. استكو تنجم تكون ديسپونيبل للبروجي نتاعك والا لا؟ ما فماش دي كونديسيون.
On était en train d'interviewer, je sais que le sujet est حساس برشا, mais on était en train d'interviewer une jeune maman اللي هي بالحق vraiment vraiment تحب تعمل بروجي. Au finalement, معناتها un des points essentiels رجع, c'est que نرجع نقولوا est-ce que tu réellement avec un nouveau-né, un bébé,
نجم ولا على خاطر برشا وقت
خمم اي فريمون ديزينيها باش تخمم وباش تعطي لي بروف اللي هي اللي اورغانيزي دون سو سونس.
فوالا خاطر ماهيش حاجه سهله انك باش تبدا ان بروجي بالرغم من لاسيستونس اللي كنا حكينا عليها من الاول اللي هي في لي زاتو اللي موجودين بالنسبه الواحد باش يدخل في
لا ديسپونيبيليتي بيرسونيل تاع العبد.
بالضبط. دونك و بيان ايفيدامون تو سكي فينانسي
tout ce qui est financier, ça fait partie de vous.
Tu fais le banque,
vous le maîtrisez, oui.
Tu fais avec un comptable. شنو ما لي كاباسيتي اللي عندك قداش نجم فوز افونسي فلوس ولا كيفين ولا لا هذا الكل. اذا كان سي سي بون ولقيت الاجابات لي وقتها تتعدى للايتاب اللي من بعد وين تحب تخدم وشنو تحب تخدم.
Voilà, donc, si tu veux travailler, tu veux travailler, il y a le choix du secteur. Est-ce que tu as le choix de faire des patates ou de projets de fast-food? Est-ce que tu as le choix plutôt dans le service et là, vous avez les projets financiers? Est-ce que tu as le choix de faire de la formation et là, vous pouvez monter une petite école? On a travaillé un projet d'école de coding, mais vraiment extraordinaire. Est-ce que plutôt vous êtes dans la micro-franchise ou tu veux faire le commercial ambulant qui avec le projet les fenêtres
en aluminium.
Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez dans le secteur ZA du service à la personne? Tout ça c'est des choix. Et puis le montant d'investissement ZA comme Alik à la khatr mouch kima ta'mel une salle de sport, on sait tous que c'est plusieurs centaines de milliers de dinars. Kima ta'mel ma'nata un petit fast food li houa 120000 dinars najem ta'mel le projet نتاعك. دونك اون فوا كو انت قررت هذا الكل وحاضر شنو لازمك تعمل اول حاجه لازمك تمشي تشوف لي زانسيني مي من القريب تمشي تقابلهم en face
en personne.
À face. Bien sûr. Donc ils me vous participez à des salons. On a eu le Tunisia Franchise Show, on a eu les Franchise Days, des journées d'information, échanger avec les franchisés déjà en activité, tout les points de vente, tarkima les points de vente un tiroy à franchisés, chnoa, arkila à l'expérience nta que ça se passe bien etc. On va vous demander à rencontrer moula la marque ou le directeur qui s'occupe du développement ou toi li hak vous prenez un avis de vous-même. De vraiment معناتها directement منك les enseignes une fois que ça c'est fait et que le courant passe bien que l'enseigne elle a été validée etc. là vous faites une étude de contrat et du business plan. Il faut faire très attention شنو الكونترات اللي تصححوا مش نبداو شيخين فرحانين وبعد نصحوا وبعد ننمو
سورتو لازمك تكون اسيستي باللي بروفيسيونيل لافوكا راهو لازم الكونتابل راهو لازم الكونسلتون راهو لازم ماهيش حاجه اللي ماهوش نقولوا احنا كونفور نو سي اون نيسيسيتي دونك وهوني انا جوست قبل ما نمشيو للبزنس بلان ريم سؤال انا باغ اكزومبل نحب نمشي في السيكتور نتاع الفاست فود اسكو نمشي نقابل بريسك تو les نقولوا toutes les enseignes.
Excellente question.
والا على خاطر انا عندي une affinité ولا خاطر انا je me reconnais في وحده من
et tu as la réponse. هاكا تسلو تجاوب وحدك.
انا سالت وتجاوبني.
لا انت لا c'est une excellente question. بالحق c'est vraiment une excellente question خاطر عندك حاجتين. انا qu'est-ce que je préconise نقول اول حاجه vous regardez الحاجه معناتها le secteur اللي يعجبك. On va dire le fast food يعجبك. من الفاست فود اللي يعجبك برا نمشي نشوف الماركه اللي تعجبك. Vous vous reconnaissez dans cette enseigne parce qu'elle a des valeurs, parce qu'elle a une mission, parce que Tressa Mathalen Marach, elle a un côté écologique, elle a des missions, elle a des messages qu'elle passe à ses consommateurs. Elle a, par exemple, j'ai travaillé à l'international SIF avec une enseigne le Khalij, Bishiwali ou des franchisés, où j'ai demandé à parler au directeur d'exploitation et au directeur des baristas et Wakli Yahki Omaraya c'est des Philippins donc ils travaillent au milieu ce qu'ils font au Khalij ماهمش هما اللي زوبير سور بلاس وقال فريمون يحكيو ياسر بالباهي على عروفاتهم بالحق ما تيحبوهم وي سون فريمون ريكونيسون دي دي
دونك كان من بين لي بوين
سي تري امبورطون ايفيكتيفمون انا سا ما دوني انفي معناتها دو كونتينيو افيك سيت انسين اللي هي في الخليج وبعيد علينا مي جو مسو دي عطيهم الصحه اي سون فريمون معناتها ان تران دو فير لي شوز كوريكتومون دونك هذيك لي كريتير دو شوا دو لا مارك بالحق vraiment la question في بقعتها سي انتي الماركة قديش تحبها est-ce que vous avez les moyens
bien sûr
et aussi si vous n'avez pas les moyens mais vous aimez la marque je vous conseille quand même de contacter la marque allez على خاطر يا تولي en gérance libre maintenant en franchise gérance libre vous pouvez trouver des accords يا ما تحلش magasin كبير برشا vous pouvez leur proposer des pop-up des kiosques vous pouvez leur proposer même معناتها toutes sortes de d'arrangements donc si vous aimez vraiment la marque ما تبخلش
d'accord donc هذا في الشوار
c'est un conseil تاعنا احنا اليوم
واضح sinon تمشي بعد للبزنس بلان تاعك تحاول انك تخدم مع لي بيان ايفيدامون وكيما قلنا être entouré des professionnels les professionnels راهو الكونترات يلزم يكون فما محامي باش ينجم يخدم فيك ولي كلوز يلزمك ترد بالك فيهم كل
احنا
كنا حكينا قبل على الكونترات دايور باش نتلقاو في حلقات اخرى شنو هما لي ديتاي ولا لي بوين اللي يلزمك فريمون ترد بالك منهم
و دايور معناتها دو بلوس ان بلوس انا دو فرانشيزي اللي عندهم دي غروس انفستيسمون يكلمونا ويقولوا لنا معناتها سكي امبورطون سي ان اكومبانيمون باش هما ينجموا يصحوا لي كونترا نتاعهم دونك نيزيتي با à nous contacter, à voir معناتها, vos experts et à travailler avec eux pour avoir un accompagnement qui soit vraiment fibocantou. Et puis les finances, les, le côté financier, là où il est très important. Donc, il ne faut pas être très optimiste, il ne faut pas être très négatif. Il faut être vraiment au juste milieu et puis avoir le break-even نتاعك معناتها le seuil de rentabilité اللي تعرف روحك est-ce que باش تخلط له ولا لا خاطر هذاك هو اللي باش يحكم على البروجي وما تنجمش انت تخرج من شريكتك وتاخذ ريسك alors que vous étiez salarié وانت الريسك نتاعك n'est pas bien calculé هذيك اكبر غلطه à mon avis
ديما كالكولي لي ريسك شوف لي بور اي كونتر وتعرف روحك est-ce que تنجم sincèrement بالمونطون اللي عندك
بالانسيني اللي باش تاخذها
بالزون
اللي باش تمشي لها
فوالا الزون هذا هو
الزون اللي باش تمشي
الزون اللي باش تخدم فيها اللوكال اللي باش تاخذو
انا جي ان اكزامبل هكا واحد اللي ايتي دون اون انستيتيوشن اي نوز افي كونتاكتي وقتها وحنا معناتها اون لافي مي ان ريلاسيون افيك اون غراند انسين كي لافي شوازي سور لا بلاتفورم وخرج من خدمته ومشى لهم وقصح راسه باش ياخذ زون اللي هما اي لون فريمون كونسي قالوا له ما تاخذهاش قال لهم لي انا ولد البلاد وانا نعرف الكل اي بوي ابري بون فوالا معناتها il faut refaire un معناتها il faut réparer tout ça il faut فهمت اي دونك c'est des choix انت vous êtes extraordinaire dans votre métier il faut laisser les enseignes prendre leur معناتها leur leur décision dans ce qui leur
revient.
Oui.
Ou لهنا يمكن من اذا كان معناتها باش تسمع كلام بيان سور باش تشوف معاهم هما معناتها دو ان لي بيزوان هما يعرفوا شنو عندهم في لي ريجيون وشنو عندهم شوف في امازون دونك هذا اللي باش يخليك باش يكون عامل باش تنجح.
Effectivement. خاطر l'enseigne elle a plus intérêt من
باش تنجح.
Me le franchiser, bichinja. Et donc, بعد عندك la formation, elle est très importante. Il faut pas la prendre à la légère. Et là, pour la petite histoire, à Kapchindak, pour les auditeurs, واحد فرخ, en fait, c'était بوهم و حبوا ياخذوا له franchise. Donc, مشي باش يعمل franchise. Ou, في الفورماسيون, قال لهم, لي, انا investisseur كبير, راني باش نحط 300 مليون, انا باش نقعد نقرا هذا الكل, لي, انا investisseur كبير. معناتها ما فهمش اللي هو, en fait, c'est vrai qu'il va investir, mais il se met forme à l'enseigne, etc.
Donc, le manuel d'opération Raho, les...
Et c'est si, où la formation, elle est très, très importante. Et puis, ensuite de ça, l'enseigne, normalement, elle va vous aider à mettre en place votre projet. Ou Saratra, où les meilleurs franchisés, c'est eux qui deviennent de très bons franchiseurs. Je me redois, même employé, toi, les franchisés, ou même franchisé, vous pouvez, vous, à ce moment-là, créer votre propre concept. Ou Rabbi Wachachir,
Nesl Kol.
Voilà.
Voilà, fait le rentrée, Heveya, mais c'est le rentrée, Chahar, septembre, le col. Certainement, t'en as joué, l'acteur, t'as facile, le bar de Nikrat, il est ken, mais c'est le mahish, ou à Chokran League, Rim Bedouya, donc, Hakinala, qui fait chuter d'un même salarié, l'entrepreneur, ou la franchisée, et Ken Hadith, Nabenis, Lilium, d'ailleurs, Marakankoulon, son ami, Hit, Bardamajlamane, comme Aglilium, ما غادي تجدد غدوة في إيكوماغ جديد سينو اللي متقاوها معنا الأسبوع القادم في زوم فرانشيز.
Zoom Franchise by Wii Franchise.